Dëgjues së nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prakë. Ndjekim së pari titujt kryesor. Kryeministri Thaçi përgjenjë shtron deklaratën e Nikolićit se Prishtina ka lëshuar pe për çështjen e jurisdikcionit të komunave sërbe në Kosovë. Beogradi këmbgul se është i gatshëm për marrëveshje, por jo me ligjet të Prishtinës. Kosova me shumë mekanizma për integrimin evropian, por me pak përparim. Në Maqedoni, koalicionet një etnike rrezikojnë ndër etnicitetin. Kardinalet e krishterë nisin sot në Vatikan votimin për zgjedhjen e papës sëri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përgjënjeshtruar deklaratat e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të bëra dje në Bruksel, sipas të cilave Prishtina ka lëshuar pe për formimin dhe kompetencat e asociacionit të komunave sërbe. Gjatë një raportimi para kuvendit në lidhje me dialogun me Serbinë, Thaçi ka thënë se deklaratat e Nikolićit janë të pavërteta dhe një gënjeshtër e kulluar. Për më shumë në lidhje me raportimin e kryeministrit para legjislaturës kosovare, ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës pret sqarimin nga Bashkimi Evropian në lidhje me deklaratat e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të bëra të hënën në Bruksel, sipas të cilit zgjidhja për asociacionin e komunave serbe është arritur dhe se ajo nuk do të jetë në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Gjatë një raportimi para Kuvendit të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se deklarata e Nikolićit e bërë pas takimit të kreut të shtetit serb me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Katrin Ashton është e pavërtetë, pasi që Prishtina nuk ka lëshuar pe në lidhje me kompetencat e asociacionit të komunave serbe.
Deklarata e mbrëmshme e presidentit të Serbisë Nikolić përveç që tregon një papjekuri të madhe politike nga ana e tij, po ashtu është karrejtësisht e pavërtet, pra një gënjeshtër e kulluar tradicionale e politikës së Beogradit. Ju e dini se ata humbje të shpallin vazhdimisht fitore prej betejës Kosovës, në Rambuje, marrëveshjes e Kumanovës, asa është e vërtet deklarata Slobodan Miloševićit që shurë në atë nënë për luftën e Kosovë, po që është e vërtet deklarata e Nikolićit.
Këto komente Thaçi i bëri gjatë një raportimi para deputetëve në lidhje me takimin e tij të fundit me homologun serb Ivica Dačić, të mbajtur në Bruksel më 4 mars. Për herë të parë Thaçi ka folur kësaj radhe edhe për kompetencat dhe funksionet e këtij asociacioni pas shumë polemikave dhe dilemave të paraqitura në skenën politike në Prishtinë.
Asociacioni komunë me shumicë serbe mund të emërojë një përfaqësues të vet, pra antar të bordit zhvillimor për veriun e Kosovës, i cili kuptohet që është një bord i përkohshëm. Mund të emëroj një përfaqësues të vetëm për antar të Këshillit Presidencial për komunitete. Mund të mbaj kontakt ose krijoj partneritete me asociacionet e ngjashme në Serbi dhe vendet e tjera. Mund të koordinoj ndihmat financiare që Serbia e dedikon për komunat me shumicë serbe në Kosovë, e të cilat duhet të jenë transparente dhe vetëm brenda kompetencave të komunave. Mund të aplikoj për fonde të Bashkimit Evropian dhe mund të grumbulloj fonde tjera për nevojat e projekteve infrastrukturore në nivel të komunave të tjera.
Kryeministri Thaçi përsëriti sërish se propozimi i Beogradit që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive e legjislative nuk do të pranohet. Kosova nuk do të ketë një republikë serbe për brenda saj, theksoi Thaçi, ndërkaq ka siguruar edhe njëherë deputetët se ky organ do të jetë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Në kuadër të debatit parlamentar, Ismet Beqiri, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se me këtë asociacion po punohet në kundërshtim me politikat integruese të komunitetit serb.
Ne shohim që me këtë asociacion punojmë kundër integrimit të tyre, sepse tash vjen koha që ata ta bëjnë një asociacion të mblidhen bashkë dhe punojnë në një mënyrë apo tjetër ndaraz nga asociacionet që kemi aktual. realisht. Do atë kjo është kundër një politike integruse.
Si edhe herave tjera, lëvizja vetëvendosje kanë bajtur qëndrim kundër dialogut dhe mënyrës se si po mëtohet të zgjidhen çështjet në veri të Kosovës. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ftoi Bashkimin Evropian që të heqë dorë nga ky lloj i dialogut.
Bashkimi Evropian po i bashkon kriminalet e luftës në Serbi me kriminalet e korrupsionit në Kosovë për të vendosur për fatin e Kosovës dhe të popullit të saj. Këta vetëm sa po amnestojnë njëri tjetrin, Brukseli dhe faktorë të ndryshëm ndërkombëtar po amnestojnë ata, dhe tash përfliten amnesti të reja ndaj kriminalëve serb në veri.
Po në funksion të procesit të bisedimeve me Serbinë, kryeministri Hashim tha që i ka njoftuar deputetët edhe me një pjesë të agjendës së vizitës së baroneshës Ashton të enjtën në Prishtinë. Tha që tha se Catherine Ashton synon që t'i takojë edhe liderët e partive opozitare, andaj u ka bërë thirrje atyre që të marrin pjesë në takim në mënyrë që t'i adresojnë drejt për drejt shqetësimet e tyre eventuale në lidhje me procesin e bisedimeve me Serbinë, të cilin po e udhëheq pikërisht zonja Ashton. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thot se homologu i tij nga Kosova mund të shtrijë autoritetin e Prishtinës në veri vetëm me forcë. Ai bën thirrje për kompromis ose në të kundërtën të mos humbet kohë më me këtë temë. Sqaron se dorëzan për marrëveshje duhet të jetë bashkësia ndërkombëtare, kurse ankohet se Amerika është kundër krijimit të Republikës Srpske përmes pushtetit ekzekutiv që Serbia e do me bashkësinë e komunave serbe. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Serbia porosit Kosovën se mund të qeverisë me pjesën veriore të territorit të saj vetëm nëse përdor armët dhe forcën, sepse përndryshe autoritetin e saj nuk mund ta ushtrojë atje. Porosin edhe vet kryeministri serb Ivica Dačić, i cili tha të martën paradite se një si Prishtina, as Beogradi nuk mund të ketë qeverisë në pjesë tjera të Kosovës përpos veriut, nëse nuk përdor konflikt armatosur si mjet për të arritur qëllimet.
Serbia nema faktičku vlast na jednom delu Kosovë.
Serbia nuk ka pushtet faktik në një pjesë të Kosovës, njëjt sikur Prishtina nuk ka pushtet faktik në veri të Kosovës. Dhe që nëse Serbia do donte të kthente pushtetin e saj në këtë pjesë të Kosovës, për shembull në Prishtinë, atëherë do duhej ta bënte këtë vetëm me armë. Nëse tha që do të donte që Mitrovica veriore të qeveriset nga qeveria në Prishtinë, ai do të mund të arrinte këtë dhe duhet ta bëjë këtë vetëm me armë. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media në Beograd pas kthimit të delegacionit të lartë shtetëror nga Brukseli, kryeministri serb tha se Serbia, për dallim nga Kosova, është e gatshme për kompromis. Ndërkat shefi i qeverisë në Beograd edhe sqaroi se ku qëndron problemi që po e pamundson arritjen e marrëveshjes me Prishtinën.
Serbia është ato spremna në dogovor.
Serbia është e gatshme për marrëveshje, por kjo marrëveshje nuk mund të jetë brenda kornizave të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, por duhet të jetë një marrëveshje politike në të cilën merr pjesë bashkësia ndërkombëtare me garancinë ndërkombëtare, sepse me këtë gjë ndër të tjera përjashtohet edhe mundësia e një konflikte të armatosur. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim tha që Ivica Dačić, janë takuar 6 herë me radhë në sajet të normalizimit të raporteve mes dy vendeve, por negociatat po vendumrojnë për shkak të mos pajtimit të palve, se cila duhet të jenë përgjegjësitë e Asociacionit Autonom të Komunave Serbe të Kosovës, siç e do Beogradi. Në anën tjetër, Serbia insiston që ky mekanizëm duhet të ketë përgjegjësi ekzekutive, ndërsa Prishtina kundërshton këtë format. Ne kemi vetëm një kërkesë, dhe atë, ose na jepni bashkësinë e komunave serbe, e cila do të ketë me çka të merret, ose të mos humbin kohë më në këtë temë. Nuk shoh interesin për se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë kaq shumë në anën e shqiptarëve në Kosovë, sepse nga deklaratat e tyre e shoh se ata më shumë të kundërshtojnë pushtetin ekzekutiv për këtë bashkësi. E a e dini çka? Unë nuk e kam shpikur Republika Srpska, por ajo shpikur në Dayton. Daytoni, me sa e dion, është në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përse është shpikur për të ndalë luftën në Bosnjë e Hercegovinë. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić dhe kryeministri Ivica Dačić kanë takuar të hënën brëma në Bruksel shefën e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Pas takimit, presidenti serb Nikolić tha për mediat serbe se pala kosovare ka lëshuar pe. Sa i përket ligjeve me të cilat do të qeverisë ky trup, i cili më pas do të rezultojë në zhbërjen e strukturave paralele që Serbia ka në Kosovë. Kryeministri serb paralajmëroi se Beogradi nuk do të zmbrapset nga qëndrimi i tij që Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë të ketë pushtet ekzekutiv në fushën e policisë, drejtësisë e çështjeve të brendshme. Sipas Dačić, në rast se këto kushte nuk merren parasysh, atë Serbia ka gjasa të largohet nga tavolina negociatave, me sipas tij nuk dëshiron të humb kohë. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Pason tani një përmbledhje me zhvillimet të tjera të ditës që ka përgatitur Albana Isufe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se nuk do të pranonte çfarëdo lloj zgjidhje për Kosovën, sikush për marrjen e datës për nisjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ai në një intervistë për televizionin B92 ka theksuar se kryeministri aktual Ivica Dačić nuk ka të drejtë kur thotë se qeveritë e viteve të kaluara kanë gënjur kur kanë thënë se Kosova është serbe. Aktualisht Kosova dhe Serbia po zhvillojnë bisedime në nivel kryeministrash në Bruksel, ndërsa temë kryesore është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Më shumë se 15.000 qytetarë marshuan në nderim të kryeministit të vrarë të Serbisë Zoran Gjinjiç, liderit reformator i cili udhëhoqi përpjekjet për të afruar Beogradin me Perëndimin pas luftrave të viteve të 90-ta. Gjinjiç u vra më 12 mars të 2003-s në qendër të Beogradit. Dhjetra paramilitar nacionalist dhe antar bandash kanë marrë dënime për vrasjen. Gjinjiç ka luajtur rol kryesor në rrëzimin e presidentit Slobodan Milošević në vitin 2000 dhe ekstradimin e tij në tribunalin OKB-s për krime lufte në Hagë. Kardinalët nisin sot votimin e fshehtë për të zgjedhur papën e 266 të kishës katolike. 115 kardinalët nga 48 shtete do të hynë në kapelën Sistine pasdite për mbledhjen e tyre të fshehtë. Angelo Scola, Italisë dhe Odilo Scherer i Brazilit shihen si kandidatët më të fortë që mund të fitojnë 77 votat e nevojshme. Më shumë mbi këtë do të ndiqni në kronikën e përgatitur për këtë temë. NATO tha se 5 trupa të huaj janë vrarë në një aksident helikopteri në Afganistanin jugor. Në një deklarat, NATO tha se përplasja është duke u hetuar, duke shtuar se raportet e para treguan se nuk ishte ndonjë aktivitet armiqësor në kohën e incidentit. Në zhvillime të tjera, shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë komentet e presidentit afgan Hamid Karzai, i cili ka thënë se Shtetet e Bashkuara po përfitojnë nga sulmet e talibanëve. Karzai tha të dielën se sulmet talibane ndihmojnë Washingtonin që t'i bindë afganët se trupat amerikan janë të nevojshëm tu edhe pas tërheqjes së planifikuar në vitin 2014. Raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për gjendjen e të drejtave të njeriut në Iran thotë se në këtë vend ka probleme të shumta që duhet të adresohen urgjentisht. Gjatë prezantimit të raportit të tij në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s në Gjenevë, Ahmed Shahid tha se ekziston një rritje e dukshme shkeljes serioze të drejtave të njeriut. Ai përmendi shkallën e lartë të ekzekutimeve për vepra që nuk hyjnë te krimet më të rënda sipas standardeve të ligjit ndërkombëtar. Koreja Jugut thot se veprimi Koreja së Veriut për të shfuqizuar armpushimin 60 vjeçar dhe kërcnime tjera janë një përpjekje për të bërë presion psikologjik mbi Koreja Jugut. OKB tha më herët se Koreja Veriut nuk mundet që një anëshmërisht anuloj armpushimin e vitit 1953 që i dha fund luftës së Koreve. Koreja Veriut kërcnoi se do të marrë masa nëse stërvitjet ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Koreja së Jugut zhvillohen siç ishin planifikuar. Tensionet janë rritur pas testit të tretë bërthamor të Penjanit të kryer në muajnë shkurt. Presidenti i Barcelonës Sandro Rosell është akuzuar në Brazil se në mënyrë ilegale ka përfituar nga një miqësore organizuar nga kompania e tij marketingut në vitin 2008. Prokurorët thanë se kompania për marketing sportiv Ailanto në pronësi të tij ishte kontraktuar për të organizuar miqësorën mes Brazilit dhe Portugalisë pa ndonjë proces të duhur ofertues. Rosell, presidenti i Barcelonës që nga viti 2010, mund të përballet me 8 vjet burg në Brazil, po që se shpallet fajtor. Avokati i tij ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur të papërgjegjshme. Bora e dendur ka shtyrë mbylljen e përkohshme të aeroportit të Frankfurtit më të madhit në Gjermani. Rreth 200 deri në 300 fluturime janë anuluar pasi që moti i li ka penguar përpjekjet e punëtorëve për të pastruar pistat. Telashe në transport Bora ka shkaktuar edhe në disa pjesë të Francës si dhe tek shtetet veriore të Bashkimit Evropian. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Përfaqësuesit institucional të shqiptarëve të Luginës së Preshevës kërkojnë që shteti i Serbisë të realizojë të drejtat e tyre në atë shkallë që do t'i realizojnë serbët në veriun e Republikës së Kosovës. Kuvendi i këshilltarëve shqiptar të Luginës tashmë ka nxjerrë një dokument me kërkesën e plotësimit të nevojave urgjente. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë trajtim dinjitoz nga ana e shtetit të Serbisë dhe reciprocitet në sigurimin e të drejtave si pakicë, ngjashëm të drejta që u sigurohen serbëve në Kosovë, e sidomos në veri të vendit. Kështu thonë përfaqësuesit politik dhe institucional të shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç, të cilët e kanë mbështetur dokumentin me titull Masa urgjente për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, i cili ka dalë nga kuvendi këshilltarëve shqiptar të Luginës. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Riza Halimi thotë se qeveria e Serbisë deri më tash është treguar e paaft për të zgjidhur problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët e Luginës së Preshevës.
Qeveria e Beogradit deri tash s'e ka treguar atë gatishmëri edhe atë aftësi, apo thjesht një dëshmirë e paaft. Edhe për këtë kuvendin shqiptarëve shqiptarë, fillimisht pra i ka sistemin apo një dokument i ka parësit gjitha problemet që kërkojnë zgjidhje urgjente, që do të thotë se aty u zgjon zgjidhja komplete për çështjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Aty është lista e problemeve më urgjente që kërkojnë zgjidhje urgjente.
Kuvendi këshilltarëve shqiptar të Luginës përmes dokumentit ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që të zgjidhë problemet urgjente, sikurse çështjet e sigurisë, ato ekonomike, të përdorimit të gjuhës dhe simboleve, decentralizimin e gjykatave të tjera. Gjithashtu, shqiptarët e Luginës së Preshevës do të kërkojnë nga qeveria në Beograd që sipas modelit të veriut të Kosovës të formohet bashkësia e komunave shqiptare dhe në Serbi. Këtë e pon edhe Ragmi Mustafa, kryetari i komunës së Preshevës, i cili thotë se kërkesat e shqiptarëve për zgjidhjen e problemeve janë të kahmotshme.
Në këtë drejtim nuk do shumën se qytetarët e Luginës së Preshevës më së paku duan të realizojnë të drejtat e tyre, po në atë shkallë sa do të realizojnë serbët në verin e Republikës Kosovës në këto bisedimet e fundit tani më që njajnë, në një dy kryeministrave të Republikës Kosovës dhe atij Serbisë.
Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit, konsideron që masat urgjente që duhet i ndërmarrë qeveria e Serbisë për zgjidhjen e problemeve urgjente duhet të jenë të përkohshme.
Ndërkohë që të duhet që të ndërtohen institucionet të karakterit rajonal me kompetenca ekzekutive, pra që do të kenë mundësi që të merren dhe të marrin vendime për çështjet që janë veçuri të të drejtave të shqiptarëve, si kolektivitet pra konform standardeve që ka Bashkimi Evropian, por edhe standardeve të cilat po krijohen në Kosovë me planin Atisarit dhe me marrëveshjen që është duke u zhvilluar në Bruxelles.
Ndryshe, përfaqësuesit institucional të shqiptarëve në Luginën e Preshevës kanë paralajmëruar se tashmë janë duke hartuar edhe një dokument siç e kanë quajtur ata të karakterit strategjik. Megjithatë, përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk kanë shumë besim se qeveria e Serbisë do t'i realizojë kërkesat që kuvendi i këshilltarëve shqiptar të Luginës i ka parashtruar në dokument. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka krijuar një mori mekanizmash për të lehtësuar rrugën drejt integrimeve evropiane, por kritikët flasin për pak përparim dhe shumë burokraci. Arton Konushevci shtjellon një temë të tillë.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës në zonën e Shëngenit dhe integrimi evropian janë më shumë premtime fjalësh se sa punë që bëhen në drejtim të arritjes e këtyre qëllimeve, thon përfaqësuesit e partive politike opozitare. Ata theksojnë se ekzistojnë lloj-lloj mekanizmash të panevojshëm që kanë të bëjnë me integrimet evropiane në përgjithësi. Antarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Alma Lama nga subjekti politik vetëvendosje tha se për integrimin e Kosovës në familjen evropiane nevojitet punë dhe jo themelimi mekanizmave të shumtë e të panevojshëm.
E vërteta është që në Kosovë ka më shumë retorik pro bashkimit evropian dhe në fatër të kësaj retorike krijohen lloj-lloj mekanizmash të panevojshëm, por nuk punohet në detyrat e shtëpisë, të cilat i jep çdo vit Komisioni Evropian, i cili skanon gjendjen. Ka shumë grupe koordinuese, shumë këshilla pro integrimeve në një vend ku, si më thënë, uniteti pro integrimit është shumë i madh dhe nuk ka kundërshti as në opinionin publik as tek qytetarët.
Në Kosovë institucionet që punojnë në drejtim të integrimit evropian janë Ministria për Integrim Evropian, Komisioni Parlamentar për Integrim Evropian, Komisioni Ndërministror për Integrim Evropian, Zyra për Integrim Evropian në secilën ministri dhe Zyrtar për Integrim Evropian në secilën komunë të Kosovës. Po ashtu vepron dhe Komiteti i Punës për Integrim Evropian, grupet punuese për integrime evropiane e të tjera. Deputeti Alama thekson se Kosova ka nevoj për institucionet e fuqishme dhe se sa më shumë mekanizma për integrime që krijohen, aq më shumë shtohen mundësit për burokraci.
Dhe imaginoni shumë mekanizma kërkojnë koordinim dhe koordinimi sigurisht që nga delson dhe vështirëson punët. po si që thash, është më shumë për të treguar, domethënë krimi i tyre është më shumë për të treguar se jemi të interesuar për të punuar, sesa vërtet dëshmohet që jemi të interesuar për të punuar. Qeveria duhet të përpiqet dhe të angazhohet në implementimin e ligjeve, ashtu sikurse edhe institucionet e tjera që kanë bënë me drejtsinë.
Për të lehtësuar rrugën e Kosovës në Bashkimin Evropian, ekziston edhe Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian, që udhëheq presidentja e Kosovës. Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian synon të bashkërendojë dhe krijojë konsensus nacional në lidhje me integrimet. Aty bëjnë pjesë udhëhecit më të lartë e institucioneve të vendit, duke përfshirë gjykatat, prokuroritë, partitë politike, shoqërinë civile e të tjera. Po ashtu me qëllim të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, është themeluar edhe Task Force për Integrim Evropian. Task Force është ndërmarrje e re e përkohshme e cila synon të forcojë dinamikën dhe cilësinë në kuadër të procesit të integrimit evropian. Ky mekanizëm mbledh rreth vetes ekspertë të ndryshëm nga mbar strukturat qeveritare dhe jo qeveritare me qëllim të diskutimit dhe analizimit të gjithë mbarshëm të gjendjes momentale dhe të sfidave që duhet adresuar në kuadër të këtij procesi. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian thonë se të gjithë këta mekanizma dhe këshilla janë të rëndësishëm. Koordinatori teknik për çështjet e liberalizimit të vizave në Ministrinë e Integrimit, Besnik Vasolli, theksoi se koordinimi ndërmjet këtyre mekanizmave është i mirë.
Ministria e Integrimit është koordinatori i procesit të integrimit evropian. Të gjitha këto komisione punuese janë të krijuara nga kjo ministri. Domethënë koordinimi është shumë natyral që është brenda një institucioni, ndjen një ministrie ku në ato komisione marrin pjesë zyrtarë të ministrive të ndryshme, të agjencive të ndryshme të pavarura dhe organizatave tjera edhe komunale për pikat ose fushat ku ata janë përgjegjës. Kështu që konsideroj që koordinim ka pas edhe ka dhe sigurisht do të ketë.
Përkundër faktit që Bashkimi Evropian nuk ka caktuar datën për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit, qeveria e Kosovës është shprehur e gatshme që t'i përmbush kriteret e përcaktuara nga Brukseli. Ministrja Vlora Qitaku pati deklaruar se për shkak të mospajtimeve në Bruksel, Kosova ka mbetur prapa në proceset integruese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mobilizimet të një etnike në Maqedoni të përsjella dhe me koalicione jo parimore, si që është ai meslidhje socialdemokrate dhe VMRO DPMNE-s për qytetet e Strugës dhe Kërçovës, thellojnë edhe mëtej ndasit ndëretnike në këtë vend. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike, duke komentuar pozicionet e partive në këto qytete për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Kronike Isuf Kadriut.
Qyteti i Srugës gjatë 8 viteve të kaluar është drejtuar nga kuadrë shqiptari Bashkimi Demokratik për Integrim, por pas marrëveshjes së arritur me VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s për të garuar me kandidate për bashkët, gjasat janë reale që kuadri i tyre do të fitojë për shkak të garimit të shqiptareve me më shumë kandidat. Kjo ka bërë që partitë të nisin aktivitete të ndryshme për të mobilizuar antarësinë, por edhe për të përcjellur mesazhet si thon unitetit etnik për të mos humbur qytetin. Gjëja e vetme pozitive nga koalicioni mes LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s për Srugën dhe Kërçovën është se kur ekziston vullnet politik, gjithçka mund të arrihet, por koalicioni i arritur në rastin konkret do të reflektojë shumë negativisht. Ky koalicion krijon tensione ndëretnike, rënën besimin mes komuniteteve, konceptin e zgjedhjeve qytetare. Pasi kryetar komune duhet të zgjedhet kandidati më jaft, ai që ka program të mirë, dhe jo zgjedhjet e bëhet në bazë të përkatësisë etnike të pjesëmarrësve në to, thotë Zdravko Savevski, analist politik. Nga ana tjetër, profesori universitar Lajdin Demiri thotë se koalicionet e mes dy partive më të mëdha maqedonase dëshmojnë edhe njëherë se kur janë në pyetje çështjet etnike, partitë harrojnë armiqësitë e tyre dhe unifikohen sikur të jenë një.
Aspekti etnik që vistohet në zgjedhjeve lokale e zbulon orientimin politik të partive maqedonase të luftës etnike ose të mosdurimit etnik që gjithsesi në afate më të gjata nuk jep rezultate.
Thot Demiri. Zdravko Savevski nga ana tjetër vlerëson se mobilizimi mes partive maqedonase në këto dy qytete në radhë të parë ka për bazë interesat të tyre personale dhe të grupeve të caktuara, e jo interesat e qytetarëve. Pasi sikur të ishte kështu, atëherë ato do të duhet të bënin koalicione dhe për çështje më madhore në shtet, siç është zgjidhja e çështjes së emrit. VMRO dhe LSDM, kur janë në pyetje interesat e tyre personale, interesi material, atëherë ato tregojnë vullnet politik dhe arrin koalicione. Por kjo nuk vlen edhe për interesa më të larta shtetërore. Thjesht mendoj se ky koalicion nuk është në të mirën e popullit maqedon në këto dy qytete, thotë Savevski. Lidhur me situatën e krijuar pas koalicionit të mesëpartive maqedonase, partitë shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesën e një koalicioni mes tyre për qytetin e Srugës, ndërsa në Kërçov, në garën për krejo në komunës e merë pjesë vetëm BDI-a, ndërsa dy partit tjera nuk kanë zirë kandidatët e tyre, por manin pjesë me lista për këshillin e qytetit. Duke e komentuar pozicionin e këtillët të subjektit politik shqiptar dhe akuzat mes tyre për dështimin e koalicionit, Aledin Demirje thekson.
Zgjedhjeve lokale dëshprimi nga partitë politike nga ne qytetarëve do tjetë i madhë. Nëse humben këto dy qytete, atëherë do të filloj kthjellimi i partive politike.
Zgjedhjet lokale më 24 mars zhvillohen në 84 komuna, plus është Shkupin se njësi e veçante për shtetit lokal me 10 komuna urbane. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Si që dëgjuat edhe më herët, në blokun e lajmeve, kardinalët nisin sot votimin për të zgjedhur papën e ri të kishës katolike. 115 kardinalët nga 28 shtetët të botës të tubuar në Vatikan do të hynë në kapelën Sistin për mbledhjen e tyre të fshehtë. Mbledhja vjen një muaj pasi që papa Benedikti 16 ka dhënë dorëheqjen nga detyrat e papatit. Për detajet, ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Kardinalët në Vatikan kanë mbajtur meshën e fundit para se të mblidhën në kapelën Sistin për të zgjedhur papën e ri. Kardinali Angelo Sodano, dekani i kolegjit të kardinalëve, ka bërë thirrje për unitet brenda kishës katolike romake. Të 115 kardinalët nga 28 vende të botës nisin sot pasdite të hedhin votat për zgjedhjen e papës së 266. Mbledhja e fshehtë vjen një muaj pasi Benedikti 16 ka trunditur botën e krishterë, duke u bërë papa i parë në 600 vjet që jep dorëheqje. Fletvotimet e kardinalëve do të digjen për t'i treguar publikut se si është duke u zhvilluar votimi. Tymi i bardhë që del mbi kapel nën kupton se ka fitues, ndërsa tymi i zi tregon se votimi nuk ka qenë përcaktues. Votimi mund të vazhdoj me dit. Italiani Angelo Scola dhe braziliani Odilo Scherer shihen si kandidat të fort për të siguruar 77 votat e nevojshme për fitoren. Scherer, 63 vjeç, është kandidati kryesor nga Amerika Latine ku jetojnë 42% e katolikëve të botës. Ai do të ishte papa i parë jo evropian në 1300 vjet dhe i pari amerikano-jugor që kryeson Selin e Shenjtë. Edhe pse cilësohet si konservator, Scherer ka përqafuar teknologjitë e reja përfshir mesazhet në Twitter. Ajo çfarë duhet të bëjmë tani është të bashkohemi rreth një kulture e cila është zgjeruar shumë shpejt me kushte të reja të komunikimit. Kjo është një sfidë e madhe me të cilën duhet të përballemi, ka thënë Scherer. Në një intervistë të realizuar së fundmi, ai po ashtu ka thënë se gjeografia nuk duhet të jetë faktor në zgjedhjen e papës së ri.
A refleksion por e mais importante que se fará no conclave não é.
Gjëja më rëndësishme nuk është se prej nga vjen papa, se ka këtë prapavi ose atë. E rëndësishme është që ai të jetë personi më i mirë për të udhëhequr kishën në këtë pikë historike të saj, ka thënë Scherer. Ai thuhet se ka edhe mbështetjen e burokracisë së Vatikanit. Kardinali Scola ndërkohë është favorizuar nga kardinalët e tjerë me shpresën se do të tund pak këtë organ të fuqishëm. Megjithatë, analistët thonë se sa më gjatë që të zgjas votimi, gjërat bëhen më të paparashikueshme. Në 30 minutat e kaluar postiera shndoqët. Kryeministri Thaçi përgjenjë shtron deklaratën e Nikoliqit se Prishtina ka lëshuar pe për çështjen e juridiksionit të komunave sërbën në Kosovë. Beogradi këmgull se është i gatshëm për marveshje, por jo me ligje të Prishtinës. Kosova me shumë mekanizma për integrimin evropian, por me pak përparim. Në Maqedoni, koalicionet një etnike rrezikojnë ndër etnicitetin. Kardinalët e krishterë nisin sot në Vatikan votimin për zgjedhjen e papës së ri. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, bashkë miru të qofshim.